አሜሪካ ከመወልኩም ወገን ኢትዮጵያን ወገን ኤርትራን ተጋጋይ ጋዜጠኛ በስልጣን ቆረቡ ከመላዩ እዚህ አውና ወገን ኢትዮጵያ ቀረበ ለሐለፈ ሰሞን ኤርትራም ኢጃር ኮይና አፈር ለቃለት ሲ መንግስት ኤርትራ ሁከቱን ኩላቱን እሱሱር መንግስት ስለሆነ ነዚህን ተቀበል አዘይደልያ ኩልሽ አከባቢና አህማቅ ተግባር ሰርዕ መንግስት እዩ ክብል ለማዓቲ እዚ አውና ኤርትራዊ ብዛዕባ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ስለተዛረበ ኩሉ ግዜ ኤርትራውያን ንኢትዮጵያ ከተቋሽሹ ገዛሁም ከይራሁም ከተቋሽሹ ኩልሽ አትስምዑ ይሉና እንተሆነ ኣይተጋግየን እንተተጋጊ ካ ሓደ ውልቀ ሰብሲ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ወኪሉ ከየገረመና ኣይተረፈን ጋዜጠኛውን ዋ ክትዛረብ ፀኒሕካ ኣለካ ብዛዕባ ኤርትራ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክዛረብ ስል ምንታይ ዘይፍቀደሉ ኢሉ እውን ምንም ነገር ክገብሮም ኣይከኣለን።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብመጀመርያ ዝኩሉ ዜናታት ስልግና ዘለኹም ብጣዕሚ ከመስኩነኩም ፈቱ ብዛዕባ ናይ ቤት ትምህርቲ ጉያ ንእስላማዊ ዝተፈላለዩ ሪቶ ክቐርብ ፀኒዩ ጋዜጠኛ ተወልደን ንወኪልኩም ኣብ ኣስመራ ዘሎ ብርሃንን ከቢድ መቐተታ ክወርድ ቀኒ ብወገን ተቃወምቲ ናይ ኤርትራ ብወገን ደገፍቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ፅቡቅ ነርሲ ዝገበርዎ ዝርርብ ክዳሃል ቀኒ እንተኾነ ሓደ ሪቶ ከቕርበልኩም ወኪልኩም ኣብ ኣስመራ ከም ዘሎ መጠን ስለምንታይ ነቶም ብትምህርቲ ነቶም ኣካየቲ ንተምሃሮ ነቶም ኣከባቢ ዘለዉ ደቂ ኣኽርያ ስለምንታይ ሪፖርት ገይሩ እቲ ኩነታት ዘይውፅኡ ስለምንታይ ማለት እቲ ፅቡቅ ዘለኹም ዜናታት ፅቡቅ ከተኾነ እዚ ካብ ኣስመራ ዝግበር ዘሎ ሪፖርትታት ግን ነባሕ ክቡሩ ብኣንፈት ይስሕት ኣሎ ማለት ወይከዓ ብዙ ወኪል ንእስርሑ ቴሌፎን እንዳደወልኩም ነቶም ሓመሽቲ ዲኹም ከተዛርቡ ወላ ታይ ኹም ክትገብሩ ካልእ ብትገብሮ ዘለኹም ዜናታት ንባሕቲ ከምስነኩም ፈቱ ብፍላይ ኣንጋዜጠኛኹም ዝበጥሮ ናይ ባሕቂ ዘመስሉ
ሰላም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዝሓለፈ ዓርቢ ንደገርትን ተቃወምቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዝረኣኢኩሞም እኢኩም ኣዝያ ግን ዘይተረድአኒ ብፍላይ ሊንጎ ዝበሎ እንታይ ክብል ከም ዝበለ ኣይነጠርሀለን ኣበይ ኣሎ ትፍትሒ እየ ክብል ደ ይቕኒለይ
ሰላም ኣዳለኩ ዝመደር ለንቅነ ብዙሕ ብሃይማኖትን ብሄርን ኣልዒሎም ውሃብ ትርኢቶ ክዛረቡ ንሰምዕ ኣለና ኣብ ኤርትራ ሸዓተ ብሄራትን ቋንቋታትን ከም ዘሎ ኩላና ንፈልጥ ኢና ሸዓቲ ብሄራት ድማ ኣብ ክልቲኡ ዓበይቲ ሃይማኖታት ይሕቆፍ እሱ ድማ ምስልምናን ክርስትናን እዩ ስለምንታይ ኢዳ ሕጂ ሓድሽ ብሄር ዘድሊ ዘሎ ካልእ ትርጉም የብሉን ንህዝብን ሃገርን ምፍልላይን ምግብማዕን ዝፍጠር ሜላታት እዩ ረሜላ ኣብርሃም እያሱ